Kalau saya hari ini masih pikirin mau cari rejeki, ya saya nggak akan masuk DPR, Bang. Jujur, benar-benar, Bang. Saya selalu turun, yuk. Saya bilang kalau ada anggota DPR RI yang kalian kenal nih di konstituen di bawah, sudah berbuat baik, ya kalian pilih orang itu.
Oke.
Okay, kalau belum, ya kasih saya kesempatan.
Ah, bagus bahasa ini.
Ya saya jujur, saya lihat Pak Anies orang baik ya, Pak, ya. Tapi saya anggap di Jakarta itu nggak terlalu berhasil.
Benar kata orang, politik itu bisa menarik minat siapa saja. Padahal sebenarnya hidupnya sudah mapan. Politik itu bisa menggiring seseorang masuk pada sebuah situasi yang entah dia pahami atau tidak, tapi ternyata menjadi sebuah dunia, bahkan mungkin dengan pengalaman yang minim tentang itu. Saya mengundang sahabat saya. Keliru kalau saya katakan dia tidak berpengalaman, karena dia sudah dua kali menjadi caleg. Tapi yang saya maksud adalah, saya kebingungan dengan sikapnya. Benar. Karena hidupnya sudah mapan. Tapi kan tidakkah seharusnya lebih begitu, lebih baik begitu. Orang yang hidupnya belum mapan masuk ke politik itu bisa kemana-mana pikirannya. Ini orang ini sudah mapan. Karena Brata Lesmana. Pak Karna.
Ya.
Bos, ini aku mau tanya, apa pula urusannya, apa yang terjadi Pak Karna itu sudah, berarti sudah dua pemilu ya? Ini pemilu ketiga ya?
Iya.
Pemilu pertama tahun 2014. 14 ya?
Iya.
Pemilu kedua 2019, sekarang mau ikut lagi caleg.
2024.
Iya. Ya. Dengan tiga partai berbeda ya?
Tiga partai berbeda, tapi dapil yang sama.
Dapil yang sama.
Iya.
Jadi pemirsa, teman saya ini, saya dulu sama-sama dia dengan dia di Hanura, terus sama di Nasdem. Dia keluar dengan berbagai alasan dan pertimbangan berbeda. Salah satunya itu adalah karena partainya mendukung orang yang tidak dia dukung. Dan sekarang dia di PDIP. Tapi kan pertanyaannya begini Pak Karna, apalagi yang Anda cari bos?
Ya gini ya, Bang Akbar ya saya panggil ya. Pertama tentu terima kasih kesempatan ini Bang. Karena saya lihat di tempat abang ini biasanya orang-orang top nih, gitu kan. Saya termasuk yang ya beruntung hari ini dikasih kesempatan Bang. Nah saya sendiri kan jujurnya saya berasa dulu saya sering membantu kawan-kawan jadi di DPR Bang. Ya saya lihat mereka banyak yang akhirnya jadi proksi dari orang-orang gitu ya.
Proksi dari orang-orang?
Ya menurut saya.
Oh oke. Okay.
Ya. Karena ya banyak di mereka itu akhirnya tidak benar-benar itu membantu konstituennya gitu loh, kecuali 5 tahun sekali gitu loh, ya itu yang saya lihat gitu loh, ya tapi tentu masih banyak orang baik lah di sana ya, contoh kayak abang lah,
senang kita dipuji,
kan saya lihat ya, ya artinya nggak terlalu banyak yang cerita-cerita miring misalnya soal korupsi apa kan nggak ya, ya itu udah bagus Bang. Nah kayak kalau saya sendiri Bang, sebenarnya saya kan dari umur 12 dititipin orang tua saya di Singapura ya. Sekolah di sana SMP, SMA, lalu saya kuliah di Kanada Bang ya. Keluarga saya bukan orang yang mampu Bang. Bukan ya. Saya termasuk.
Oh jadi bukan keluarga konglomerat ini?
Enggak.
Meskipun ya. Anda sekarang konglomerat tapi bukan keluarga konglomerat.
Ya jauh lah Bang kalau konglomerat ya. Nah okay. Artinya gini loh. Saya umur 12 sudah di Singapura. Saya dititip kos di rumah keluarga family ya. Saya lihat Singapura masih parah Bang. Ya artinya miskin luar biasa tuh Bang ya miskin. Lalu saya kan SMP, SMA di sana. Lalu saya melanjutkan kuliah di Kanada. Saya sambil kuliah saya bekerja Bang. Tiap Sabtu Minggu itu saya nganter pizza. Dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi Bang.
Nganter pizza?
Ya.
Untuk nambah biaya ya?
Ya iya. Akhirnya saya gak usah dibiayain orang tua saya bisa survive lah sampai menyelesaikan kuliah saya Bang.
Dulu memang kuliah di mana?
Saya di York University di Toronto.
Toronto ya, oke. Okay. Mm-hmm.
Nah selesai kuliah saya kembali ke sini. Ya salah satu bisnis pertama yang saya gelutin ya pager.
Tunggu dulu, sampai situ dulu. Saya akan mengulik-ulik Anda ini. Ini siapa seorang Karna Brata tiba-tiba diperhitungkan oleh beberapa komunitas bisnis ya. Nah maksud saya itu, pertanyaan saya tadi itu, kan Anda sudah berlebih, bahkan sama sekali tidak kekurangan, aset Anda ada di mana-mana. Bahkan pemirsa ini, kawanku ini punya mall, punya tower gitu ya. Terus kemudian Anda tahu enggak di politik itu, katakanlah di parlemen itu di Senayan, yang tempat saya dulu, itu kan bisa menjadi tempat yang sangat berbaring.
Okay.
Secara politik ya.
Yep. Gini Bang, ya saya terus terang saya pengen jadi DPR itu dengan tujuan saya ingin ya berbuat kebaikan buat masyarakat, khususnya tentu awalnya di dapil saya. Ya tapi ya tentu nantinya dengan melalui saya mengertilah banyak ya undang-undang dan juga kebiasaan bisnis yang sebenarnya pengusaha itu di Indonesia nggak seenak yang orang bayangkan Bang, kecuali kalau mereka ya artinya nggak terlalu mikirin tentang negeri ini gitu loh.
Memang nanti dapil berapa Pak Karna?
Saya di dapil 3.
Oh Jakarta tetap, ya?
Jakarta Utara, Barat, Kepulauan Seribu Bang.
Terus?
Nah jadi saya lihat banyak pengusaha kita kadang-kadang menurut saya akhirnya mereka bukan nggak cinta negeri ini ya menurut saya ya. Tapi mereka itu kadang terpaksa. Karena sebenarnya saya lihat ya baik buruknya negeri ini tergantung pemimpin. Dan pemimpin itu pemimpin politik Bang. Bukan pengusaha.
Ah itu kan juga narasi yang dikembangkan oleh orang lain Bos.
Enggak.
Apa itu bedanya dengan orang-orang yang sebelum Anda itu?
Siapa misalnya?
Oh banyak, pengusaha, banyak. Bukan pengusaha cuma satu.
Yang masuk,
coba tampilkan kita punya data yang...
Yang masuk ke DPR
komposisi ya. Hari ini ya. Coba lihat Mas. Ya. DPR ini di era Presiden Jokowi ya. Ini saya ngambil data dari Tempo.
Oke.
Dewan Pengawas Harian 5 orang, Presiden Direktur 7. Nah, perbedaannya Presiden Direktur dengan Direktur Utama itu apa gitu kan. Sama aja. Kemudian Komisaris Utama 182. Kesimpulannya begini, Tempo mengatakan di DPR itu sekarang ada 262 orang anggota DPR itu adalah pengusaha atau dia terafiliasi dengan 1016 perusahaan.
Yep.
So, bahasanya juga ketika masuk ke politik seperti dengan Pak Karna juga. Nah, terus apa bedanya kira-kira? Tentu saja saya kenal siapa Anda. Tapi ini pertanyaan ini fair untuk saya ajukan kepada Anda karena Anda sedang berbicara dengan para penonton saya gitu.
Siap. Siap Bang. Jadi saya rasa ini fair ya. Dan saya ingin jelaskan begini. Tadi kan saya sudah bilang banyak orang di DPR itu lebih banyak yang proksi.
Proksi.
Ya, proksi dari siapa? Proksi mungkin dari konglomerat Bang. Karena harusnya, saya sebenarnya banyak kenal ya teman-teman konglomerat ya. Mereka biasanya nggak terlalu mau muncul sendiri langsung. Karena harus terafiliasi dengan partai.
Okay.
Ya. Ya jujur ya, kalau tadi dibilang bahwa banyak ya ratusan itu. Kesatu tentu kita mesti lihat bahwa apakah mereka waktu masuk ke DPR mereka sudah ya cukup lah kesejahteraannya. Ya. Atau memang mereka kayaknya waktu di sana. Itu beda Bang.
Ya,
jujur aja menurut saya itu beda. Tapi nggak salah sebenarnya Bang, kalau mereka di situ bekerja baik buat rakyat, ya, lalu mereka jadi kaya, ya kayanya juga nggak merugikan rakyat. Jangan selalu persepsi bahwa kaya itu merugikan rakyat, nggak Bang. Yang tadi saya bilang, pengusaha itu sebenarnya di negeri ini nggak enak Bang. Saya ngalamin gitu, ya. Karena itu saya berasa bahwa harus ada orang yang berani masuk, ya, supaya artinya. Jangan selalu itu dibayangkan bahwa pengusaha itu enak. Nggak enak Bang. Karena kita ini ikut aturan. Kadang aturan itu yang ditulis itu nggak sesuai dalam pelaksanaan di lapangan.
Oh gitu ya?
Ya gitu loh Bang. Okay. Ya. Nah dan saya lihat, saya ngalamin sendiri Bang. Ya orang seperti saya yang temannya banyak Bang. Kadang-kadang masih bisa dapat banyak masalah. Ya masalah apa misalnya? Ya misalnya punya tanah, totonya bisa hilang. Atau diperkarakan nanti kalah misalnya gitu loh Bang.
Pernah ya? Pernah mengalami?
Ya sering Bang.
Bukan pernah lagi sering ya?
Dan belinya itu kan misalnya beli secara kita periksa aturannya ya. Misalnya kita udah periksa ke BPN, kita udah periksa pembelian melalui notaris. Tentunya bisa ada masalah. Enggak ini contoh aja. Lalu saya juga mendengar banyak orang Bang. Yang misalnya kehilangan tanah ya. Karena ya artinya mungkin ya ada developer ya. yang mau tanahnya gitu loh. Tapi kadang bukan bosnya yang salah juga, Bang, bukan. Karena mungkin orang tengahnya, Bang. Ya saya nggak tahu ya sekali lagi ya. Tapi menurut saya gini, Bang. Sebenarnya saya sekali lagi mau masuk ke DPR ini, minimal saya bisa menyuarakan kalau ada yang menurut saya hal-hal seperti demikian yang menurut saya tidak adil ya, dan harusnya menurut saya yang wakil rakyat itu benar-benar membela kepentingan rakyat.
Gini.
Nah, kadang-kadang tentu ya dia dalam membela itu artinya mungkin dia nggak bisa dapat rezeki atau apa, ya nggak masalah karena dia kan sudah dibayar sama ya pemerintah.
Gini, itu gini, loh, Pak. Pak Karna, mm-hmm, saya tentu saja menghormati niat dan pikiran Pak Karna untuk itu. Apalagi kan Anda sudah tidak berkekurangan. Artinya iya, kalau hanya mengejar gaji DPR sekarang nggak tahu berapa, sekitar 150-an sekarang itu di luar dari reses segala macam ya. Dulu pernah dibuka Krisdayanti di tempat saya ini. Soal itu saya nggak meragukan Anda. Tetapi kan saya juga memahami dong bahwa sebenarnya ada juga orang yang datang ke sana tidak mau mencari uang kecil tapi mencari uang besar. Ya kan?
Iya.
APBN kita itu sudah 280 triliun, Pak. Besar APBN sekali. APBN
lebih,
loh.
Lebih, Bang.
Mungkin lebih ya.
APBN kita 3.000-an.
Sudah mungkin 3.000-an ya.
3.000-an.
Saya sudah tidak lagi mengikuti. Ya, ya. Oke? Karena saya tidak lagi di DPR. Tapi yang saya maksud adalah kalau hanya banyak orang memperdebatkan soal gaji anggota DPR 150 besar, bisa iya, bisa tidak. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih mendasar APBN itu. Nah, ada orang, dan saya tahu siapa, dari afiliasi mana, tidak lagi mencari uang-uang kecil. Makanya kadang-kadang itu saya geli kalau dia mengatakan gini, saya akan ke DPR, tapi saya tidak akan mengambil gaji saya lagi.
Oh iya.
Ya tahu saya, karena gajimu sudah, pendapatanmu sudah jauh di atas itu. Tapi ada bernama APBN yang lebih besar.
Iya.
Pak Karna, saya kenal Anda, saya bersahabat dengan Anda.
Iya.
Tapi saya minta Anda memastikan, apakah Anda bagian dari situ atau tidak? Karena kalau Anda bagian dari situ nantinya, apa itu namanya itu koalisi besar untuk APBN itu, wah kita berhadapan, Pak Karna.
Iya.
Nah itu yang saya maksud gitu loh.
Iya.
Tolong yakinkan kami.
Jadi gini, Bang, tadi yang Abang bilang benar ya. Malah saya tiap turun saya bilang nanti kalau saya terpilih, Bang, semua gaji fasilitas negara yang saya terima sebagai anggota DPR akan saya kembalikan 100%, Bang. Termasuk uang reses, uang apa, Bang, saya akan buka.
Okay.
Ya, ya niat saya sekali lagi yang tadi Abang bilang, ya mungkin ada sesuatu yang diincar. Enggak, Bang. Kalau saya hari ini masih pikirin mau cari rejeki, ya saya enggak akan masuk DPR, Bang. Kawan saya di mana-mana kok, Bang. Nah, saya ingin jadi katalis perubahan di sana. Ya banyak yang bilang, emang bisa apa yang Abang jalankan? Saya rasa ya banyaklah dalam pikiran saya dengan pengalaman saya ya. Dan saya ada satu greget ya, kok Indonesia enggak bisa maju-maju gitu loh. Saya lihat Singapura ya begitu sukses ya, lalu saya lihat China ya begitu maju. Dulu kan saya selalu dikasih masukan bahwa jangan bandingkan Singapura dengan Indonesia, Singapura gampang kecil
penduduknya
sedikit. Nah lalu saya lihat ke China, Bang, 93 saya pertama kali ke China, saya ke Shanghai diundang pembukaan peresmian hotel oleh kawan saya. Hotel di sana baru ada 5, Bang,
di Shanghai
ya, 93 Bang, yang namanya bintang 5 itu gak lebih dari 5.
Sekarang gila-gilaan ya.
Waduh, Bang. Sekarang kemarin saya baru balik dari sana, saya lihat udah bisa bikin mobil terbang, Bang. Dan kita harus akuin, dia sekarang kekuatan ekonomi nomor 2. Mungkin udah nomor 1 sebenarnya, Bang. Nah, jadi artinya apa? Saya berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya negara yang begitu dikaruniai dan punya potensi, Bang. Ya. Nah, tadi Abang juga bilang, ya bahwa ya jangan-jangan ngincer satu yang besar lagi. Enggak, Bang. Saya udah umur 63, Bang. Ya saya melihat kawan-kawan saya dulu, Bang, anak konglomerat hari ini susah.
Pak,
lalu saya lihat orang susah hari ini jadi ya berhasil.
Bos, saya ini tidak bisa menahan diri, ini harus bertanya. Nih.
Ya.
Seberapa kaya sih Anda sebenarnya?
Ya saya rasa saya cukup, Bang.
Cukup
ya,
itu
kalau
seberapa?
Saya makan itu satu hari anggap 5 kali, Bang. Ya kasarnya kalau saya tiap hari buang duit mungkin 100 juta sampai saya mati juga saya masih cukup. Ya gitu aja lah, Bang, ya.
Mati
misalnya kita. Gitu ya, Bang, ya. Nah, saya rasa gini, saya cukup.
Coba Pak Karna, orang banyak karena Anda kan punya banyak teman ya.
Iya.
Termasuk di komunitas politik ya.
Iya.
Di teman-teman kita.
Iya.
Teman sama teman saya makan mie, beliau ini di pinggir jalan. Coba jelaskan, secara bisnis itu Anda siapa? Kita mulai dari, gini, Anda adalah anti, apa?
Saya anti monopoli.
Anti monopoli. Nah, para pemirsa, kalau Anda ingat dulu masa saya awal-awal dulu punya barang mewah namanya pager. Itu beliau salah satu pemainnya. Coba jelasin ke kita dulu, Pak, karena itu. Gimana ceritanya masa itu?
Jadi gini, saya pulang ke Indonesia tahun 1984 ya.
Oke. Okay.
Saya ketemu dengan almarhum ya, Laksamada Madya, Bapak Jenderal Angkatan Laut ya, Laksamana Madya ya, Pak Rahmat Sumengkar.
Oh, Gubernur itu, Akmil pertama?
Enggak, dia Danjen.
Danjen
Akabri pertama.
Oke.
Okay. Nah, saya dikenalkan dengan Pak Agung Gumelar punya mertua, Pak Ahmad Tahir.
Pak Tahir,
ya. Nah, itu waktu itu Gubernur Akabri, waktu beliau Danjen okay. Akabri. Mm-hmm. Dan kebetulan Pak Ahmad Tahir ini Menpar Postel ya waktu itu ya.
Oh iya, iya. Ya. Ingat.
Jadi saya beruntung dikenalkan ya. Dan lalu saya bercerita tentang monopoli pager. Waktu itu cuma satu perusahaan yang boleh, Starco tuh.
Starco.
Oh iya, pengusaha konglomerat.
Saya dulu pakai Starpage.
Ya itu saya yang bangun.
Oke. Okay.
Ya. Okay. Nah saya ingat banget kenapa sebenarnya saya waktu itu. Ya kebetulan karena saya kenal dengan Pak Laksamana Rahmat Sumengkar ini. Jadi saya sempat dikenalkan dan sempat banyak orang waktu itu ya. Konglomerat semua lah waktu itu. Udahlah kan saya temen dengan anak-anaknya. Gak usah lah, gak usah dicoba itu. Gak mungkin Anda dapat izin itu. Udah lupain aja. Dan ternyata saya berhasil bang. Saya sendiri juga gak tahu. Dan saya gak punya uang sama sekali bang. Ya dengan dasar saya yakinkan, saya ngobrol ya. Ya mungkin saya datengin seminggu sekali awalnya. Dan akhirnya saya diberikan izin itu. Dan waktu itu menteri itu luar biasa. Dia bilang kasih ya dapat gitu. Ya, nah cuma waktu saya dititip pesan. Ya saya minta Anda jangan izin ini dijual. Ya lalu Anda gak jalankan bisnis
itu
ini.
Itu yang banyak seperti itu tuh.
Katanya banyak ya. Yang dapat izin ya. Dan juga dia bilang saya minta saya titip Pak Rahmat Sumengkar ini ya. Tetap diurus ya ini orang baik. Ya saya bersyukur ya. Beliau itu sampai umur baru tahun lalu meninggal umur 96 dan ya terus saya jadiin komut di tempat saya di beberapa perusahaan saya dan ya saya biayain lah sampai beliau meninggal. Padahal bisnis pager ini 98 sudah ya tahun 2000 lah sudah selesai.
Sudah selesai waktu itu.
Tapi
ya.
Tapi terus sampai ya lebih dari 20 tahun masih tetap saya.
Memang Anda punya berapa perusahaan Pak Karna?
Ya saya hari ini punya restoran, saya punya travel. Saya juga ya beberapa, saya ada hotel dan ya saya sedang membangun apartemen ya. Dan
ya apartemen yang di sana itu apa namanya? Di
One Bell Park ya.
Kalibata ya?
Ya One Bell Park.
Bukan Kalibata? Apa?
Bukan, di Fatmawati.
Fatmawati.
Saya juga sedang membangun driving range, Top Golf ya. Nah, tapi rata-rata bisnis saya ini saya ke satu punya partner, kedua juga sudah saya serahkan ke anak saya. Hmm. Nah saya udah bilang, saya udah izin ke anak-anak ya semua. Keluarga bahwa saya mau... Ya coba di DPR ini ya kalau saya bisa berhasil mungkin saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat kecil lah khususnya. Hmm. Dan tentu juga coba memperbaiki ya undang-undang yang menurut saya nggak pro rakyat.
Tunggu dulu kita jangan masuk undang-undang dulu. Hmm. Itu tadi ya jadi dimulai dari pager pulang dari Toronto Kanada tahun 1994. Kemudian ternyata saya salah satu customer-nya yang... Pak Karna bro.
Oh iya.
Iya kan waktu itu ya. Itu barang mewah pertama yang saya pernah miliki. Karena HP kan iya. Belum ada waktu itu ya.
Gitu. Ada Pak, tapi HP itu masih mahal sekali Pak.
Yang kayak termos yang besar, besarnya itu kan.
Iya.
Gitu.
Nah,
kita belum bisa
itu masih beli. Ericsson.
Iya. Gitu, nah terus kemudian yang lain lagi itu katanya Anda juga pemegang license untuk Kodak ya?
Oh iya, saya Kodak itu saya sebenarnya ambil alih dari perusahaan Kalbe Pharma ya tahun 97. Ya waktu itu Kodak kan saya terus terang saya selama di luar negeri saya lihat film yang paling nomor satu di dunia itu waktu Kodak. Okay. Tapi kalau di Indonesia kan Fuji.
Okay.
Ya jadi saya ingat sekali waktu itu malah Kodak di bawah Konica kan lucu gitu ya.
Kameranya atau filmnya yang
anda seluruh ingat? Seluruh
oh,
Pak,
okay.
Ya
okay.
Itu kamera, film, paper, chemical ya. Nah itu dulu dipunyain sama Kalbe Pharma.
Aneh juga ya perusahaan apa namanya itu farmasi kok pegang.
Enggak itu kan salah satu unit. Sebelumnya malah yang punya Astra.
Okay.
Lalu yang punya lagi Gunung Agung. Lalu gak salah. Jadi mereka putar-putar tapi tetap gak bisa berkembang di Indonesia.
Okay.
Jadi saya ada tantangan aja Pak. Saya penasaran. Dan saya dealnya juga cuma di lapangan golf itu. 4 jam itu. Dengan pemilik Kalbe Pharma waktu Pak Bing Arianto menawarkan saya.
Dan diambil?
Nah, saya bilang, saya kan mesti audit. Nggak usah audit lah, you percaya katanya sama saya. Kalau you nggak suka, nanti saya kembalikan semua investasi you. Gitu loh kira-kira waktu itu.
Dan berkembang?
Dan ya saya dalam setahun mbak, itu sampai CEO-nya dari Kodak sendiri, dulu nggak pernah mau datang Indonesia karena terlalu kecil market share-nya di Indonesia hanya 10%. Jadi begitu saya pegang dalam satu tahun, itu langsung jadi 20% bang. Peningkatannya 100%.
Satu tahun?
Dalam satu tahun. Sampai akhirnya CEO-nya George Fisher itu terbang datang ke sini ketemuin saya. Ya, ketemuin saya itu dengan private jet. Kita ya sempat inilah ngobrol di Grand Hyatt, saya masih ingat ya. Dan ya dia kaget. Dia bilang gak pernah dalam sejarah sama di Indonesia bisa begini katanya.
Itu masih dipegang sampai sekarang?
Saya masih pegang sampai sekarang. Tapi memang sudah, artinya sudah kan outdated ya dengan teknologi ya. Orang sudah gak pakai film sekarang.
Enggak, iya sudah pakai. Nah,
dan ya tempat pencucian foto film itu juga udah berkurang jauh. Sekarang orang hanya gunakan film itu buat kalau wedding ya. Itu cetak-cetak kertas besarnya gitu. Kalau dulu kan di setiap, kalau kita kemana-mana kita foto pakai film lalu dicuci cetak.
Tapi ada kamera Kodak itu memang masih mengeluarkan kamera selain film?
Masih. Tapi orang hampir udah gak pernah pakai kamera sekarang bang. Kecuali yang profesional.
Saya masih pakai kamera.
Oh iya. Tapi kan rata-rata orang pakai handphone bang.
Iya sih.
Dan
iya
itunya sih. Juga teknologinya malah hasil fotonya jauh lebih baik.
Iya kan? Itu jadi, memang HP bisa jadi pembunuh anu loh. Ya. Industri kamera loh.
Ya, ya tapi suka gak suka namanya teknologi itu gak bisa di stop bang.
Betul sih. Saya. Okay. Jadi, selain ya, itu apalagi Pak Karna? Ya. Orang pengen tahu Anda siapa sebenarnya?
Ya saya punya usaha, misalnya punya restoran. Ya,
yang
saya
hotel
juga
itu
ada import. Ya sana? Hotel saya ada di Cilegon. Saya join sebenarnya itu lebih ada kawan waktu kesulitan ya, jadi minta saya invest ya, saya masuk gitu ya. Terus saya punya hotel juga Princeton Park Hotel di Jakarta Mangga Besar itu ya.
Kemudian yang itu yang apartemen?
Apartemen kita sudah bangun 3 tower sekarang di Fatmawati dan sudah terjual habis ya. Sekarang lagi bangun tower keempat dan tower keempat ini belum kita jual. Saya selesaikan dulu baru saya jual. Biasa orang kan pancang udah dijual. Ya, saya maunya orang lihat dia tinggal bawa koper dia masuk ke sana. Jadi dia bisa tinggal, bisa sewakan, bisa berinvestasi. Karena belakangan ini kan banyak bang. Orang bangun apartemen lagi baru pancang. Lalu dia jual terima duit banyak akhirnya gak dibangun.
Itu lalu, iya ya, betul banyak juga sekali, begitu tuh.
Dan merugikan masyarakat.
Makanya,
bang.
Ya, yang saya mau tanya, apakah perusahaan Anda itu semuanya sudah public atau masih private?
Enggak. Yang tadi yang Kodak itu saya take over itu public.
Public ya?
Ya.
Atas nama apa namanya?
PT Interdelta.
Oh, Interdelta. Ya, oke, okay. Ya. Itu perusahaan Anda sekarang?
Ya, saya milikin mayoritas saham ya. Okay. Tapi jujur aja memang bisnis di sana sudah enggak terlalu baik ya, tapi ya oke, kita masih tetap jalan. Dan saya kan sekarang juga ada pabrik daging ya, yang Meltik itu ya. Dan ya,
gitu ya,
terus saya punya restoran, 18 restoran ya. Jadi,
Pak, sorry. Jadi sekarang total kalau boleh tahu, Anda tidak perlu menyebutkan secara detail, tapi kalau boleh tahu, seluruh itu kira-kira valuasinya berapa?
Ya relatif bang, karena saya banyak, saya dulu hobi beli tanah bang. Di Jakarta itu ya, jadi saya beli tanah itu, kalau saya ada untung saya beliin tanah yang saya anggap lokasi bagus. Ya jadi kalau divaluasi kalau NJOP ya ya mungkin adalah 1-2T ada lah.
Tanah doang.
Ya,
yang
ya,
lainnya?
Ya artinya ya kan saya anggap itu gitu.
Yang lainnya?
Yang lainnya yang saya bilang bang, bisnis saya pokoknya kalau gak untung saya tutup. Saya emang
pokoknya,
gak gengsi bang.
Pokoknya gak untung tutup?
Iya dong.
Ngapain
prinsipnya,
ya?
Iya dong. Biasa orang kan kalau konglomerat kan gengsi bang. Kalau saya ya kalau gak untung saya kasih kesempatan 2-3 tahun mungkin masih nggak untungnya saya tutup bang.
Jadi itu kalau tadi oke okay, kita katakanlah misalnya 2 triliun tanah doang, apartemen itu tidak mungkin di bawah 3 itu, oke okay? Kemudian jaringan segala macam,
ya.
Banyak kali pak kan?
Ya kagak lah bang.
Enggak, jadi wajar ya. Kalau kemudian beliau mengatakan kalau saya terpilih masuk anggota DPR saya tidak perlu dan saya tidak akan mengambil itu, wajar pak. Karena Anda sudah memiliki semuanya. Maka lagi-lagi saya kembali pada tujuan inti dari forum kita ini. Memang saya sedang menyiapkan dan sudah beberapa orang yang saya panggil ke sini, saya undang calon anggota DPR itu ingin mengetahui mau bikin apa sih di DPR? Tadi kita pada bagian awal sudah membicarakan apa tujuan Anda. Orang juga sudah tahu, ternyata Anda orang yang sangat kaya, meskipun Anda merendah mengatakan
ya, aku bukan jauh apa-apa. Jauh lah, Bang. Okay. Kalau kita ngomong konglomerat tuh jauh, Bang. Konglomerat gitu, itu yang namanya konglomerat mungkin udah billion dollars.
Iya, kan? Yes. Yang saya suka teman saya ini, betul-betul saya kagum sama Anda, Pak. Karena apa? Anda itu tidak menyimpan informasi. Anda ngomong apa yang ada di pikiran Anda. Nah, pada bagian ini saya mau Anda spill ke apa penonton saya. Kenapa Anda sampai berada di partai ini sekarang? Sekarang di PDIP ya?
Saya di PDIP.
Caleg di PDIP, Anda dulu di Nasdem itu. Kan cara keluarnya saya dengan Anda itu kan beda. Anda sudah declare, saya tidak, saya diam-diam saja gitu kan. Tapi Anda itu kenapa? Gara-gara capres ya?
Ya jujur saya waktu itu izin ke Bang Surya ya. Bang Surya Paloh ya, saya di Nasdem kan sebelumnya kan. Ya kalau di Hanura ya ada faktor lain lah ya.
Okay.
Itu faktor ya saya dekat dengan Pak Wiranto, Anda Bang tahu. Sampai sekarang masih tenis juga sama beliau ya. Seminggu dua kali saya keluar dari Hanura karena Pak Wiranto gak di sana. Dan juga ya ada hal yang menurut saya kurang
kira-kira
pas lah ya.
Okay.
Nah kalau di Nasdem benar Bang. Waktu itu terus terang saya ingat hari Senin ada pencalonan Pak Anies Baswedan ya. Ya saya jujur saya lihat Pak Anies orang baik ya Pak ya. Tapi saya anggap di Jakarta itu gak terlalu berhasil. Itu penilaian saya Bang ya. Karena itu waktu dicalonkan, karena saya ingat banget Jumat kita sempat bahas itu. Saya kan tanya di Dewan Dewan Pembina ya di Nasdem gitu. Sempat kita bahas gitu ada Pak Sis ada apa gitu ya. Ya sempat kita udah bahas katanya tidak gitu. Mungkin enggak akan. Tentunya hari Senin saya juga enggak ngerti. Tentunya dicalonkan gitu. Ya saya Selasanya saya izin mundur gitu. Tapi ya Bang Surya sangat baik ya. Sebenarnya dia bilang ya Anies ini emang kamu kenal baik. Saya bilang saya enggak kenal baik. Enggak, dia tanya saya emang Pak Ganjar kamu kenal baik. Saya enggak kenal baik ya. Saya kenal ya. Waktu itu saya enggak kenal baik. Saya bilang kalau Pak Anies ya saya kenal ya. Cuma saya berasa bahwa untuk presiden kayaknya enggak pas. Karena Jakarta aja menurut saya enggak berkembang baik. Jujur saya 2012 saya mendukung Pak Jokowi. Waktu gubernur DKI. Kenapa 2014 saya juga all out mendukung Pak Jokowi Bang. Karena saya lihat dia membangun Jakarta berhasil Bang. Ya, waktu saya lihat sekali MRT dibangun. Itu zaman Pak Jokowi Ahok itu. Dan saya kagum Bang. Karena saya ingat sekali. Hampir 30 tahun yang lalu waktu saya di Singapura itu. Singapura kan udah bisa bangun MRT waktu itu. Nah saya sempat nanya pemimpin waktu itu lah. Ada beberapa menteri saya kenal di Jakarta waktu zaman era Pak Harto ya. Pak kok kita gak ada MRT? Ini gak bisa nih kota kalau gak ada MRT. Saya dikasih informasi waktu itu bahwa MRT ini gak cocok di Indonesia. Karena air laut kita lebih tinggi, ini gak cocok. Saya gak terlalu ngerti, gak terlalu perhatiin lah. Cuma itu saya pikir benar juga. Nah, tapi buktinya waktu era Jokowi Ahok, begitu banyak pembangunan di Jakarta Bang yang saya lihat. Ya memang bukan tempat kumuh masih banyak, tapi saya lihat ada suatu luar biasa lah. Karena waktu beliau Pak Jokowi maju sebagai calon presiden, saya termasuk orang yang all out Bang dari awal. Tiap kampanye saya juga selalu saya dukung Pak Jokowi ya. Malah jujur waktu saya masih di Hanura. Ya kita ada perpecahan banyak yang gak mau dukung Pak Jokowi Bang. Ya saya bersyukur ya saya bisa meyakinkan Pak Wiranto waktu itu untuk
ke jadi dukung. Anda keluar dari Nasdem karena Nasdem mencalonkan Anies.
Sedangkan saya waktu itu di restoran saya atas sudah saya bilang Bang, Jokowi selalu di hati, Ganjar presidenku dinanti.
Tapi kan Pak Jokowi sekarang tampaknya tidak bersama dengan partainya lagi.
Loh, saya sih gak masalah Bang . Masalah Pak Jokowi tidak bersahabat dengan partai itu urusannya lain Bang. Saya dulu dukung Pak Jokowi karena saya lihat Pak Jokowi menurut saya kader terbaik waktu itu yang untuk presiden. Kalau sekarang saya lihat kader terbaik untuk presiden ya Ganjar.
Oh oke. Okay.
Karena itu saya ingin mendukung Pak Ganjar. Tadinya saya nggak terlalu lihat bahwa itu dari PDIP atau dari mana. Karena waktu saya di Nasdem juga kita dukung Jokowi kan. Saya di Nasdem, jadi Jokowi kan kader PDIP. Kan faktanya begini, karena saya lihat yang paling penting di negeri ini ya presidennya.
Jadi itulah alasannya Anda membungkus gedungnya Anda yang di dekat duku atas itu,
iya,
di Tamrin,
iya,
dengan
tulisan.
Tulisan apa itu?
Jokowi selalu di hati.
Jokowi selalu di hati.
Ganjar presidenku dinanti. Itu 1,5 tahun yang lalu.
Jadi pemirsa, itu ada gedung kalau kita dari arah Bundaran HI ke arah Tamrin, ke arah Sudirman, ke arah atas itu sebelah kanan ada, dekat dari rel kereta api sebelah kanan. Itu gedungnya.
Ya, itu saya sebenarnya ada menggunakan itu milik teman saya ya, yang waktu itu kita manfaatkan karena ya terus terang itu sempat malah saya dilaporin, saya bantu masalah gedung itu kawan punya.
Kawan punya ya.
Nah, tapi sebenarnya saya mau pindahin restoran saya itu ke gedung Hanura, itu sudah saya sewa gitu. Cuma kita belum ada kesepakatan mengenai pemindahan.
Kantor Hanura dulu?
Ya, itu
yang
sewa.
Di sampingnya itu?
Iya.
Itu sudah
disewa? Sudah saya sewa, sudah saya
bayar. Itu gedung siapa sih memang?
Itu gedung Pak Wiranto.
Oh, rumahnya anunya, tempatnya Pak Wiranto?
Iya, saya sewa dari Pak Wiranto. Saya bilang untuk ini mau saya pindahkan restoran saya ke sana semua.
Itu kan ada 5 lantai Pak situ? 5 lantai ya?
Iya.
Mau dipakai di situ nantinya?
Mau kita pindahkan, kan restoran saya di situ ada Waki, ada Kalase ya. Mau kita pindahkan ke sana.
Ya, nah gedung yang lama dipakai untuk pemenangan?
Saya mau, enggak, gedung yang lama sebenarnya mau saya kembalikan. Kan dulu sebenarnya ada perjanjian awalnya. Okay. Bahwa nanti kalau gedung itu mau dipakai kembali, nah saya harus
diberitahu.
Ini bukan diberitahu, ya diganti rugi. Karena kan gedung saya bikin lift, saya bikin apa gitu.
Oke, artinya itu tadi kita bicara tentang capres tadi. Oh begitu ceritanya. Nah sekarang Anda ingin mendukung Pak Ganjar dan akan bekerja untuk itu ya. Meskipun
artinya gini loh Bang, saya ya artinya akan mendukung Pak Ganjar dan saya terus terang artinya tuh merasa bahwa gonjang-ganjing 2-3 minggu ini benar-benar bikin saya sebenarnya sedih Bang.
Oh.
Iya you know? Kok negara yang sudah baik-baik begini jadi begini gitu loh.
Tapi
ya, saya nggak ngerti.
Loh gitu, gini Pak Karna. Nah ini dia ini. Ini pelajaran chapter 1 yang akan Anda pahami dan akan Anda temukan. Beginilah ruang politik kita. Tak ada kepastian. Ya. Yang pasti itu adalah yang ketidakpastian itu tadi.
Ya tapi jujur saya pikir. Apa kalau saya di DPR apa yang saya perbuat. Ya minimal saya punya panggung politik, saya berbuat kebaikan aja buat masyarakat. Okay. Itu pikiran saya.
Itu bagus. Nah sekarang saya mengikuti alur itu. Secara personally kita tahulah bagaimana Pak Karna, setidaknya saya. Anda mengatakan apa yang ada di pikiran Anda. Karena Anda tidak bisa lagi dipermainkan hanya dengan uang 100-200 juta kira-kira begitulah. Bahkan 1 miliar, 10 miliar. Okay, kita percaya itu. Ya. Tapi Pak Karna, ada hal yang harus Anda pahami juga. Dan saya yakin Anda paham bahwa Anda tidak berdiri sendiri di DPR nantinya. Anda adalah bagian dari fraksi. Ketika fraksi mengatakan belok kiri kita. Ketika fraksi mengatakan belok kanan kita.
Ya.
Nah pada titik itu banyak anggota DPR yang frustrasi. Untung tidak bunuh diri.
Ya saya rasa ya enggak Bang. Sebenarnya gini Bang. Saya berasa selama ini saya kadang banyak teman-teman yang minta bantuan nih Bang ya. Dan saya lihat disitu ada ketidakadilan, tertindas ya. Dan apalagi selama saya pencalekan ini saya turun ke bawah, saya lihat banyak sekali kemiskinan ya. Nah saya berasa kalau saya punya panggung politik Bang, saya akan bisa berbuat banyak buat orang-orang ini. Kalau sekarang kalau saya butuh, jujur aja kalau ada teman yang minta bantuan, saya harus minta bantuan ke orang lain lagi. Dan saya ceritakan masalah ya kadang-kadang ada yang langsung bisa di ya artinya ditindaklanjuti ya dibantu tapi ada juga yang enggak walaupun benar gitu loh. Nah itu saya kalau saya punya panggung politik di DPR Bang ya saya bisa membantu ini dengan panggung itu selama itu membela rakyat kecil kebenaran saya yakin Bang itu akan artinya punya gaungnya lah. Akan bergema gitu loh. Itu aja Pak sebenarnya.
Gini, apa yang membuat Anda yakin bahwa pemilih Anda yang sekitar pada tahun 2024 nantinya, Februari, sekitar kalau nggak salah data saya di sini 2,24 juta
lah,
kira-kira gitu ya. Yang akan memilih Anda. Karena gini.
Ya.
Di Dapil Jakarta 3 itu ada 8 kursi. Oke. Okay? PDIP itu sudah, ya memang mayoritas di situ. sudah punya 3 kursi. PKS 1, Nasdem 1 gitu ya. Memang dominan PDIP. Anda datang pada sebuah daerah di mana itu sudah sangat dominan partai-partai dan caleg-caleg. Ya kan? Nanti kita akan bicara soal jumlah uang yang akan dihabiskan di situ. Ya. Itu coba yakinkan kami, apa alasan Anda, kira-kira pertimbangan Anda yang mengatakan orang-orang akan memilih saya. Apalagi di PDIP ya.
Ya gini Bang, jadi saya bilang yang penting niat baik saya ini Bang. Ya. Jujur benar-benar Bang, saya selalu turun juga. Saya bilang kalau ada anggota DPR RI yang kalian kenal nih di konstituen di bawah, sudah berbuat baik, ya kalian pilih orang itu.
Okay.
Kalau belum, ya kasih saya kesempatan.
Ah, bagus bahasa ini.
Iya kan?
Bagus bahasa.
Enggak, itu selalu saya sampaikan. Dan saya pikir kenapa saya mau di dapil ini. Karena waktu saya dulu 2014 Bang, saya di Hanura, suara saya tertinggi untuk satu DKI Bang. Dan kita punya 10 DPRD loh Bang.
Di internal?
Iya.
Internal Hanura waktu itu ya?
Iya. Okay. Dan kita punya 10 DPRD loh Bang di DKI.
Betul.
Kan aneh gak jadi saya. Betul. Tapi itu fakta loh Bang, bisa dilihat. Ya. Orang yang punya 5 DPRD, punya 9, ada 2, ada yang 11, ada yang 3 kursi Bang.
Okay.
Jadi suara Hanura itu 10% di DKI kebuang total. Ya belakang saya baru ngerti lah kira-kira kenapa Bang ya. Okay. Tapi ya oke. Nah waktu saya di Nasdem, saya juga sebenarnya Bang Surya udah bilang saya, nak jangan didapil sini, kita kan sini udah ada jagonya Ahmad Saroni. Nah saya waktu itu ya jujur saya bilang sama Bang Surya, Bang suara saya kan dulu gak jelek banget, saya akan fight untuk 2 kursi Bang. Kalau ternyata nanti 1 kursi, biar suara saya lebih tinggi pun dari Ahmad Saroni, saya serahkan ke Ahmad Saroni. Itu ucapan saya.
Sampai begitu?
Oh iya. Kalau perlu hitam atas putih saya teken, saya bilang. Okay. Ya saya bilang begitu dengan Bang Surya. Karena itu Bang Surya sama saya rasa sangat, ya dia sangat care lah. Ya sebenarnya saya jujurnya sedih kalau di Nasdem. Ya kan, bukan artinya apa gitu. Karena ya menurut saya pilihan politik itu penting Bang. Ya saya orang politik yang sebenarnya gak terlalu berpolitik tadinya. Ya kan, saya cuma pikir saya memilih presiden yang terbaik.
Nah terus? Nah
waktu itu ya, saya di Nasdem toh memilih Jokowi. Ya sampai ya slogan saya dulu Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Nah, kan gitu. Ya jadi saya
nah ya. saya kasih pertanyaan yang butuh kejujuran ini. Karena saya bisa menghitung sebenarnya. Ini soal biaya kampanye, Bos. Jakarta Utara ini daerah yang double 3 maksud saya. Ya. Kebetulan saya mungkin hampir mengenal semua anggota DPR RI dari Jakarta 3. Ya. Bahkan ada satu orang junior saya itu ponakannya Pak Karna itu mantan ketua umumnya Partai PSI, pemperaih suara terbanyak di Jakarta 3 waktu itu, Grace Natali.
Oh, saya kenal.
Ya.
Malah waktu PSI itu pertama
itu
kali.
Itu dia panggil sedikit. Dia panggil Anda itu om saya katanya itu gitu, keluarga dari ibunya kan gitu ya.
Oke,
maksud saya
sahabat
ini,
itu teman.
Intinya
sahabat
adalah bahwa uang situ banyak sekali. Nih jujur dong sama kita. Anda menghabiskan berapa uang pada saat kampanye 2014 dan 2019?
Gini, Bang. Kalau uang itu saya gak pernah bagiin uang dulu ya Bang ya. Saya bagiin jaket. Saya bikin jaket sampai hampir 100.000 Bang. Ya nilainya kan memang bisa tahu lah. Kalau satu jaket 100.000 dikaliin berapa ya. Lalu saya dikenal caleg sejuta donat. Saya
bagiin, ini ada di caleg sejuta
bagi,
donat. Itu
saya
maksudnya
bagi donat
apa sih ini ceritanya?
Ya.
Apa maksudnya?
Ya saya tiap malam saya bagiin donat ke masyarakat. Sebenarnya kan gini, itu yang punya donat ini salah satu donat terbaik di dunia lah. Teman baik saya.
Namanya apa itu donat apa?
Sebenarnya dia bilang jangan di.
Oke, kita hormati.
Ya, oke, okay, tapi mungkin orang udah tahu lah. Tapi ya oke lah. Ya. Jadi donat ini kalau malam hari kan dijual setengah harga. Ya, karena ini ya, saya minta ya daripada ini saya ambil lah. Saya bilang kalau ini
lalu bayarnya saya juga setengah dari situ ya.
Ya, karena gini Bang, saya waktu turun saya pernah makan donat itu Bang. Kerasnya luar biasa Bang. Ya jadi saya pikir waduh donat ini saya biasa udah 2-3 hari pun masih enak. Lebih enak dari yang donat di lapangan itu yang saya turun gitu. Dan jadi saya pikir ya kalau saya bagi donat ini minimal ya masyarakat kelas bawah juga nikmatin lah makanan yang enak gitu.
Dan masih enak belum ngeras.
Masih enak Bang. Udah 2-3 hari jauh lebih enak daripada donat yang kita beli di itu Bang. Okay. Itu dan
ya, tapi kan itu barang bos, apapun namanya Pak, karena itu butuh mm-hmm. uang. Saya pernah membuka ya di salah satu podcastnya teman saya, pengakuan saya kan di Dapil Sulawesi Selatan 2 ya. Pada saat saya pertama terpilih tahun 2009 itu uang yang saya habiskan hanya sekitar 700-800 juta gitu. Oke. Masuklah saya ke DPR. Jadi terkenal kita kan. Logika saya mengatakan pasti biayanya menjadi lebih mengecil. Kalau awalnya cuma 700-800 ya paling cuma sekitar 500 juta misalnya untuk periode berikutnya. Alamak, menjadi berkali-kali lipat Pak. Kebingungan saya.
Iya.
Nah artinya logika-logika ekonomi yang kita mengatakan apabila Anda semakin terkenal maka biaya semakin turun itu gak laku.
Iya.
Itu di Sulawesi Selatan Pak. Di Jakarta, bah, saya tentu saja paham. Beberapa kawan saya seperti saya sampaikan tadi ngomong, bos, kalau di Jakarta itu 25-30 miliar itu gak bunyi. So, kalau begitu berapa banyak yang Anda siapkan Pak Karna?
Ya kurang lebih segitu. Iya kan? Ya artinya pokoknya minimal gini Bang. Saya anggap kalau saya pun andai gak terpilih, ya saya anggap berbuat kebaikan. Ya, Bang. Ya. 5 tahun sekali.
Ya, betul.
Tapi kalau saya terpilih, kalau Tuhan mengizinkan, ya saya rasa saya bisa berbuat banyak. Karena itu saya masih tetap mau di Dapil 3. Sebenarnya saya ditawarkan tempat lain, kemungkinan jadinya mungkin 99% Bang. Saya bilang gak usah lah Bang. Saya tetap di Dapil 3 aja. Karena sudah, saya lahir di Jakarta.
Dan sudah mengenal daerah itu.
Dan saya sudah lihat. Dan saya dari awal pertama bertekad bahwa kalau saya jadi, saya bisa ya mudah-mudahan mengurangi tempat-tempat kumuh itu ya. Dan juga membantu banyak masyarakat yang dianggap ya sudah tidak perlu bantuan pemerintah dengan gaji 1,5 juta Bang sebulan. Itu kan keterlaluan.
Ya, masih jujur, ada ya? Masih
waduh ada. Bang, katanya abang tahu itu ada berapa banyak di Jakarta?
Berapa banyak?
Saya dengar lebih dari 3 juta lebih.
3 juta orang di Jakarta. Artinya, yang berpendapatan sekitar 1 juta.
Enggak sampai 1,5 juta.
Oh.
Dan itu saya lihat. Dan jujurnya saya juga lihat Bang, banyak kader partai, hampir semua partai yang saya tahu, itu di bawah itu rata mereka enggak ada kerjaan. Itu fakta loh Bang.
Enggak ada kerjaan maksudnya gimana?
Ya nganggur, mereka ya itu, orang-orang itu yang pendapatannya enggak sampai 1,5 juta sebulan.
Enggak ada pekerjaan?
Iya.
Wow. Nah,
jadi seperti saya bilang, saya pikir kalau saya di DPR nanti ya, saya akan berusaha mengangkat orang-orang ini gitu loh Bang. Ya dengan cara apa? Ya kan tadi abang udah bilang, ini teman-teman saya yang punya Sido Muncul, Kalbe Farma ya. Ini sponsor Irwan. Abang tuh. Saya bilang sama Pak Irwan, kalau saya di sana nanti dibantu ya. Orang-orang misalnya saya mau bukain warung, ya dipinjemin uang. Mereka drop apa, barang.
Dimodalin ya?
Ya barangnya aja dikasih, saya yang jamin kalau gak dibayar.
Oke.
Okay. Iya kan? Saya bilang, dan ya pelan-pelan kita rekrut dari sana, ya saya mau minimal lah di Jakarta ini kalau mereka itu apalagi kader-kader partai ya. Ya ya semua partai Bang, tentu saya dahulukan sekarang saya di PDI Perjuangan nih Bang ya. Nah ya artinya ya kita buatkan mereka warung ya. Dan mudah-mudahan mereka kita ajarin untuk berbisnis ya. Itu keinginan saya.
Oke. Pak Karna, terima kasih telah berbicara dengan kita di sini. Sejak dari dulu saya itu kadang-kadang bingung melihat Anda itu. Karena Anda punya keberanian berbicara. Anda hadapi apabila ada masalah. Anda tidak seperti orang yang lain itu yang menyembunyikan sesuatu kalau ada masalah. Iya kan? Itu yang saya suka pada Anda Pak Karna. Karena ya saya juga begitu, kita bertarung apabila ada masalah, jangan pakai pintu belakang gitu ya.
Oh iya.
Hadapi dengan cara yang jantan pula. Dan sekarang Anda mau meneruskan karir politik itu. Tampaknya Anda ingin mengatakan terpilih atau tidak itu adalah faktor yang lain.
Benar.
Tetapi yang penting saya bertarung dulu.
Saya punya niat baik.
Iya, dan tujuan-tujuan ya. Apa yang sudah Anda sampaikan tadi.
Dan saya percaya jabatan itu seperti yang banyak orang bilang itu ya Tuhan yang menentukan. Ya. Jadi kalau memang saya bisa duduk di sana, artinya Tuhan mengizinkan saya di sana. Kalau tidak, ya mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi yang penting gak bikin saya susah Bang.
Oke.
Artinya gak stres. Kayak orang kadang kalau gak jadi.
Setidaknya Anda tidak akan pernah susah karena harta Anda sudah lebih banyak dari ya, itu.
Ya. Artinya minimal saya juga selalu bilang ke anak-anak saya gak akan mewariskan mereka harta yang berlebihan. Mereka sudah lebih dari cukup dibandingkan masyarakat banyak di Indonesia. Yeah. Mereka bersyukur lah ada kerjaan, mungkin ada rumah, ada mobil. Waktu sekolah pun di Amerika udah naik mobil. Beruntung sekali.
Betul,
saya bilang.
Jadi, sekali, gitu.
Jadi gak usah ngarepin warisan dari papa. Karena saya lihat
cari tuh, sendiri. Loh,
ya,
kau sudah
cari
mampu.
Sendiri kita modalin.
Betul.
Ya, nah tapi saya ajarkan mereka berbuat kebaikan sebanyak mungkin ke kawan. Okay. Gitu. Ke siapa aja lah. Okay. Ya karena karmanya kan baik, Bang.
Oke. Okay. Pak Karna, sekali lagi terima kasih ya. Saya akan menyaksikan Anda bertarung nantinya untuk ketiga kalinya ya.
Iya.
Dan kali ini kayaknya harus dapat nih.
Ya mudah-mudahan. Apalagi nomor partai kita nomor 3, Pak.
Apalagi. Enggak, bukan soal itu juga. Kalau saya tidak salah, ada satu kandidat di dapil Anda dari PDIP yang tidak lagi maju. Siapa? Effendi Simbolon ya?
Oh iya. Ya saya jujur aja, Bang. Sebenarnya tadinya kan saya sempat, ya mungkin saya kandidat terakhir ya yang masuk di pencalonan itu ya. Saya sempat yang saya bilang dari teman itu, di sini udah penuh nih Bang, dan juga artinya daerah berat. Saya bilang nggak apa-apa lah Bang, kasih saya kursi terakhir aja.
Sekarang
karena itu
terakhir.
Saya kursi terakhir. Dan waktu itu kan MK belum putus.
Oh oke.
Ya itu terbuka apa tertutup. Yeah. Kalau tertutup, ya kan nggak mungkin kursi ke-8 tuh nggak ada harapan mungkin Bang.
Ya yeah, makanya.
Dan PDIP waktu minta tertutup loh Bang.
Tertutup ya.
Minta tertutup, dan saya rasa itu emang sebenarnya tertutup itu.
Jadinya Anda menjadi blessing ya.
Ya,
oke. Okay. Apapun namanya, itu selamat Pak Karna.
Ya.
Saya mau lihat pertarungan Anda nantinya. Ya.
Terima kasih.
Dan itu tadi ada Effendi Simbolon tidak maju, ada 3 kursi di situ. Pertama kursi pertama PDIP itu adalah
Charles Honoris,
Charles
Adi Durianto
dan Darmadi Durianto, gitu ya.
Ya.
Oke, okay, kita lihat nantinya. Ya. Sekali lagi Pak Karna, sahabatku, terima kasih ya.
Terima kasih, ya. Bang Akbar okay. Ya.
Baik. Pemirsa, ini episode yang agak unik kan, berbeda dengan episode-episode lain dari Akbar Faisal Uncensor kan, karena ini mau pemilu. Mau pemilu, ada beberapa orang yang akan maju. Dan yang paling poin dari saya ini, saya pengen berbagi dengan Anda pikiran dan rencana seorang, dia menolak disebut konglomerat, tapi bagi saya dia konglomerat. Seorang yang telah lebih dari cukup dengan seluruh kehidupan ekonominya, tapi juga masuk dalam komunitas politik. Dan orangnya cukup unik, kalau tidak mau dikatakan aneh, dia katakan apa yang ada di pikirannya. Tidak semua orang bisa seperti itu. So, setidaknya pada bagian itu kita bisa mengatakan bahwa mungkin tampaknya dia agak jujur ya dalam hal-hal seperti ini. Kita lihat nantinya apakah dia bisa mendapatkan kursinya dan betul-betul berbuat seperti yang dikatakan tadi. Tapi apapun namanya, setidaknya kita sudah dapat lagi satu orang yang bisa kita identifikasi untuk terutama untuk masyarakat Jakarta Utara, Barat, dan Pulau Seribu, bahwa ada satu orang kandidat yang mungkin bisa menawarkan sesuatu bagi mereka atas nama elektoral dan politik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.